Υπάρχουν σήμερα τέτοια παρόμοια παραδείγματα, ίσως, αλλά θέλω να πιστεύω σπανιότατα. Γιατί όπως προανέφερα, η γυναίκα εξαιρούνται οι ελάχιστες που έχουν απομείνει σαν αντίκες οι πνευματικές σήμερα γυναίκες, θέλουν να είναι πάνω από το κεφάλι του άνδρα και θέλουν να έχουν τη θέση του συζύγου. Πολλές φορές έχω ευρεθεί σε σπίτια που θα ήθελα να πιστεύουν ότι είναι της Εκκλησίας γυναίκες, ότι είναι πνευματικές γυναίκες, θα ήθελαν εκείνες να πιστεύουν. Και ντρεπόμουν πολλές φορές που έτυχα σε περιπτώσεις, ντρεπόμουν για την συμπεριφορά της συζύγου προς τον άνδρα και παρουσία μου. Και παρότι έκανα νεύματα εκεί, την ώρα που δεν με έβλεπε ο σύζυγος, πού να πάρουν είδηση, σαν ήταν κανένα σκουπίδι ο άνδρας της. Τόσο τον υποτιμούσε, και είναι φοβερό, φοβερό να μην γνωρίζει ο χριστιανός τη θέση του. Ποια είναι η θέση του μέσα στο σπίτι. Ποια είναι η θέση του αν είναι παιδί που θα πρέπει κατά την εντολή του Θεού να σέβεται τους γονείς. Και εκείνος που σέβεται τους γονείς δεν αντιλογεί, δεν βλασφημεί, δεν χειροδικεί στους γονείς. Και αν ακόμη αδικείται, έχει γλώσσα γλυκιά με την οποία κάνει εξήγηση με τους γονείς του, και με τη γλυκιά του γλώσσα, με το σεβασμό του, με την αγάπη του, θα αναγκάσει τους γονείς να καταλάβουν αν έχουν άδικο και να διορθώσουν το λάθος. Ενώ με το θυμό, με την αντιλογία, με την εσχρολογία ή πολύ περισσότερο με την χειροδικία δεν έχουν να κερδίσουν, αλλά πάρα πολύ να ζημιωθούν. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και δεν έχουμε το χρόνο για να αναφέρω παρόμοια παραδείγματα σαν το παράδειγμα αυτής της σπουδαίας χριστιανής γυναίκας. Ίσως μια άλλη φορά σε παρόμοιο θέμα μας δοθεί η ευκαιρία να αναφέρω παρόμοια παραδείγματα, γιατί θα πρέπει να πάρουμε με σειρά και τις άλλες πνευματικές οικογένειες. Να φτάσουμε τώρα, φεύγοντας από την οικογένεια μέσα στον κόσμο, και να πάμε στις πνευματικές οικογένειες μέσα στα μοναστήρια, γιατί κι εγώ μέσα σε μοναστήρι ζω. Σε όποια πνευματική οικογένεια υπάρχει αυτό το πνεύμα του Τιμίου Προδρόμου που γνώριζε τη θέση του, ποιος είναι αυτός μπροστά στο Χριστό μας. Όπου υπάρχει λοιπόν αυτό το πνεύμα, εκεί πραγματικά είναι ένας παράδεισος. Γιατί ο νεότερος αδελφός σέβεται τον μεγαλύτερο. Ακόμη και αν έχει πάει μια μέρα αργότερα στο μοναστήρι από τον προηγούμενο αδελφό. Γιατί επικρατεί αυτή η τάξη στο μοναστήρι, εκείνος που θα πάει έστω και μια μέρα αργότερα προηγείται εκείνος που έχει πάει μια μέρα νωρίτερα. Μόνο εάν πάρει το μεγάλο σχήμα, τότε προηγείται και το μεγάλο σχήμα που θα πάρει. Υπάρχει αυτή η τάξη, υπάρχει αυτή η σειρά. Και όταν λοιπόν υπάρχει αυτός ο σεβασμός, όταν αναγνωρίζει ο καθένας τη θέση του μέσα στο χώρο αυτής της πνευματικής οικογενείας, όταν υπάρχει αυτό από όλους, τότε εκεί είναι ένας παράδεισος. Γιατί πάλι εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, πείθεστε τις ηγουμένες, να έχετε, λέει, υπακοή εις τους ηγουμένους, ότι αυτοί, λέει, αγρυπνούσε υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσονες. Αυτοί θα δώσουν λόγο εις τον Θεόν για σας. Εσείς οφείλετε να έχετε την υπακοή, ή ενωρείτε στον εφημέριο, ή υποτακτική στο γέροντα. Εκτός εάν πέσει ο ηγούμενος σε αίρεση, τότε κανείς έχει δικαίωμα να φύγει. Εάν δεν πέσει σε αίρεση, είναι υποχρεωμένος εκεί να παραμείνει και να υπομένει έστω ακόμη και αν είναι αδικούμενος. Σας είχα αναφέρει πριν από 1-2 μήνες το συγκλονιστικό εκείνο παράδειγμα του Αγίου Ζαχαρία, του Στάρετ Ζαχαρία, που εκοιμήθη το 1936 στη Μόσχα, που πριν την Επανάσταση που έγινε στη Ρωσία ήταν σε παρακμή αυτό το μοναστήρι του Αγίου Σεργίου, και γιατί ο Ζαχαρίας είχε βάλει στόχο την θέωση, στόχο την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος κατά τον Άγιο Σεραφείμ το Σάραφ που γιορτάζουμε σήμερα, είχε τον πόλεμο όλων των αδελφών. Δαιμονιζόντουσαν ακόμη που βλέπαν στο χέρι του κομποσχήνι και το παίρναν πολλές φορές και το πετάγανε και του λέγανε τι θέλεις δηλαδή να μας πεις, πως θέλεις να γίνεις Άγιος. Ακόμη και αυτός ο ηγούμενος ποτέ δεν τον δέχτηκε σε συλλήτουργο, ποτέ δεν τον δέχτηκε να συλλειτουργήσει μαζί του, και αυτός τον αντιπαθούσε. Τον αντιπαθούσε φυσικά ο πειρασμός που φόλιαζε μέσα του, και όχι μόνο αυτό, αλλά έβαλε και έναν πρώην ληστή εκεί μοναχό να τον σκοτώσει. Και έκανε 2 απόπειρες να τον σκοτώσει. Τη μία του ρίξε μια ολόκληρη ντολάπα βαριά επάνω του και από θαύμα γλίτωσε, αλλά έμενε πάρα πολύ καιρό στο κρεβάτι. Και όμως ούτε έκρινε, ούτε κατέκρινε, ούτε σε αστυνομία πήγε, ούτε δίκιο θέλησε να λάβει, αλλά παρακαλούσε το Θεό να μην γνωρίσει θάνατο εάν δεν έβλεπε το γέροντά του, τον ηγούμενό του, να είναι συμφιλιωμένος με το Θεό δια της μετανοίας. Και όταν ο Θεός παρεχώρησε, θα μπορούσα να πω, για τα λάθη και τα αμαρτήματα του ρωσικού λαού, την μάστιγα εκείνη του κομμουνισμού, που χιλιάδες ιερείς και επίσκοποι είχαν σφαγιαστεί και πέθαναν στη Σιβηρία και στα ψυχιατρία, ακόμη και απλοί χριστιανοί, γιατί κάναν το σημείο του Σταυρού, και όσο σε καμία άλλη χώρα δεν πολεμήθηκε τόσο φοβερά ο χριστιανισμός όσο στη Ρωσία και στην Αλβανία. Τελευταίος από το μοναστήρι του Αγίου Σεργίου έφυγε ο Στάρετ Ζαχαρίας και συνάντησε τον ηγούμενο στην Μόσχα, συντετριμένον και τεταπεινωμένον. Και γιατί ο Ζαχαρίας ήταν στην Ρωσία, δεν συνηθίζουν να γίνονται μεγαλόσχημοι οι μοναχοί. Είναι ελάχιστοι αυτοί που παίρνουν το μεγάλο σχήμα. Ο Στάρετ Ζαχαρίας είχε το μεγάλο σχήμα. Και όπως παρακάλεσε το Θεό, έτσι και έγινε. Ήρθε σε μια πραγματική μετάνοια ο ηγούμενός του. Ο Ζαχαρίας τον ανάλαβε στο μεγάλο σχήμα και πέθανε ο ηγούμενός του εν μετανοία, μεγαλόσχημος από τις προσευχές και τα δάκρυα του Στάρετ Ζαχαρία. Υπέφερε, πόνεσε, έκλαψε, όμως ενίκησε. Όχι δεν έφυγε από το μοναστήρι του, αλλά χάρη των προσευχών του και ο ηγούμενός του σώθηκε και αυτός αγίασε. Και αυτός αγίασε. Από πού όμως αντλούσε αυτή την μεγάλη δύναμη για να κάνει αυτό που έκανε? Γιατί ήξερε ποια είναι η θέση του μέσα στο μοναστήρι. Σου λέει καλός, κακός, αυτός είναι ο ηγούμενος. Πρέπει να τον σεβαστώ, πρέπει να πειθαρχήσω, πρέπει να υποταχθώ, πρέπει να υπομείνω. Και αυτή η υπομονή του τον έφτασε στα σκαλοπάτια της τελειότητος και της αγιοσύνης. Βρέθηκα σε ένα άλλο μοναστήρι πριν από περίπου 18-20 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Το έχω πει σε πολλά μοναστήρια μας και ως άκης αυτό το επαναλαμβάνω, πραγματικά συγκλονίζομαι. Είχα μείνει κατάπληκτος από την καθαριότητα αυτής της μονής. Και γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η καθαριότητα, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση αυτή η καθαριότητα, ειδικά σε αυτό το μοναστήρι. Πήγα, προσκύνησα, ήμουν περαστικός από εκεί και είπα στην εκκλησάρισα εκεί, παρεκάλεσε να δω την ηγουμένη. Και μου λέει ευχαρίστως να τη δείτε. δεν μου άφησε περιθώριο που περιμένετε ώστε να πάει να την ετοιμάσει, να συγγυρίσει το χώρο που ήταν κτλ. Παρά ευχαρίστως να τη δείτε, με παίρνει από την εκκλησία να με πάει στο Ηγουμενείο. Καθοδόν όμως μου είπε, ζητήσατε να δείτε τη γερόντισά μας. Λέω ναι, λέει δεν μπορούσα να σας το αρνηθώ, αλλά θα πρέπει λέει να σας εξηγηθώ, να σας πω ότι η γερόντισά μας είναι από εγκεφαλικό άρρωστη, είναι φυτό. Δεν έχει καμιά επαφή, μπορεί να σε βλέπει, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και μέχρι που να φτάσουμε τώρα από την πόρτα του Καθολικού στο Ηγουμενείο που ήταν περίπου τα 40 μέτρα, 50 μέτρα, μου έλεγε την κατάσταση της γερόντισσας. Συζητώντας φτάσαμε στο Ηγουμενείο, σε ένα διόροφο επάνω οίκημα, σε μια αίθουσα του Ηγουμενείου θα ήταν περίπου όσο είναι αυτή η αίθουσα εδώ, μακρόστενη, ίσως και μεγαλύτερη μπορώ να πω, πάρα πολύ όμορφη μέσα έτσι διακόσμηση, είχαν ένα ωραίο θρόνο που ήταν καθήμινη επάνω η γερόντισσα, της είχαν ένα σκαμνάκι με ένα ωραίο βελούδο μαξιλαράκι, τα ποδαράκια της εκεί πάνω, και όταν την είδα εγώ από μακριά και πήγαινε να τη χαιρετήσω, μα τι λέω, τι μου λέει αυτή, λέω, ευλογημένη, αυτή άρρωστη, την είχαν σαν βασίλισσα, σαν βασίλισσα. Λέω, ευλογείται γερόντισσα, αυτή κοίταζε, ούτε ο Κύριος ούτε τίποτε. Τότε κατάλαβα ότι πράγματι είναι αλήθεια αυτά που μου έλεγε, ότι είναι άρρωστη. Και εκεί αρχίζει συνέχεια η αδελφή να μου λέει, να βλέπετε, αυτή είναι η κατάσταση της γερόντισσάς μας. Αν την ταΐσουμε θα φάει. Ποτέ δεν έχει την αίσθηση να ζητήσει να φάει. Αν της δώσουμε νερό να πιει, θα πιει. Ούτε νερό να ζητήσει. Αν την καθαρίσουμε, θα είναι καθαρή. Πληρωνόταν επάνω της. Αλλά που εκεί σας λέω βασίλισσα την είχανε. Βασίλισσα. Βασίλισσα. Ξέραν πότε θα την καθαρίσουν, πότε θα την πλύνουν, πότε θα την ταΐσουν, πότε θα την ποτίσουν, και την είχαν εκεί στο θρόνο της στολισμένη. Σαν βασίλισσα. Επαναλαμβάνω και πάλι, ως Άκης αυτό το ενθυμούμε, συγκλονίζομαι. Και αφού μου είπε λοιπόν αυτά που ακούσατε, κλαίγοντας μου λέει η αδελφή αυτή, σας παρακαλούμε, σας οικετεύουμε, παρακαλέστε το Θεό να κρατήσει τη γερόντισσά μας, έστω και έτσι, έστω και έτσι, μόνο να τη βλέπουμε, μόνο να τη βλέπουμε, για να ενθυμούμεθα αυτά που μας έχει διδάξει πριν αρρωστήσει. Εάν κάνουμε αυτά που μας έχει διδάξει πριν αρρωστήσει, είναι αρκετά για να σωθούμε. Μόνο να την έχουμε έτσι για να ενθυμούμεθα αυτά που μας δίδαξε. Και συμπληρώνει κάτι πιο συγκλονιστικό. Μου λέει, κλαίγοντας αυτά, μου λέει, να σας πω και ένα μεγάλο θαύμα που ενεργεί ο Θεός στην αδελφότητά μας. Είμεθα τρεις που αποτελούμε το Ηγουμενικό Συμβούλιο. Τρεις αδελφές. Όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορεί η μια να δώσει απάντηση σωστή στην άλλη, δεν συμφωνούμε, δεν ικανοποιούμεθα με την απάντηση που θα δοθεί, πηγαίνουμε και κάνουμε παράκληση στους Αγίους της Μονής μας. Ήταν προς τιμήν των Αγίων Αναργύρων το μοναστήρι αυτό. Κάνουμε την παράκληση στους Αγίους της Μονής και μετά την παράκληση πάμε και οι τρεις, ερχόμεθα και οι τρεις εδώ που βλέπετε τη γερόντισσά μας. Εκείνη άκουγε, αλλά στο δικό της τον κόσμο δεν είχε επαφή, δεν είχε επαφή. Και αφού λέει θα κάνουμε την παράκληση, θα έρθουμε εδώ, θα πούμε γερόντισσα, έχουμε αυτό το πρόβλημα, να γίνει ή να μην γίνει, ναι ή όχι. Και εκεί λοιπόν που τις βλέπει, στεντορία τη φωνή, λέει όχι ή ναι. Από αυτό το φυτό βγαίνει η φωνή του Θεού, όχι, ναι ή όχι ή ναι. Εκεί πραγματικά είχα παραλύσει. Είχα παραλύσει. Αυτές οι ευλογημένες αδελφές που ο Θεός να ευλογεί αυτό το μοναστήρι, και τώρα που αναφέρω αυτό το συγκλονιστικό παράδειγμα, γιατί φτάνανε σε αυτό το σημείο που να έχουν αυτή την άρρωστη γυναίκα στη θέση της και δεν είπανε τώρα εδώ που είναι στην κατάσταση που είναι να πάει στο περιθώριο. Πάει στο κελάκι της, να κάνουμε ηγούμενο συμβούλιο, να καλέσουμε την αδελφότητα, να κάνουμε εκλογές, να βγάλουμε μια αδελφή που να αναλάβει. Ούτε από το λογισμό τους πέρασε αυτό, ούτε από το λογισμό τους. Παρακαλούσαν, με παρακαλούσαν να προσευχηθώ να μείνει στη ζωή, να την έχει ο Θεός. Έτσι θα τους ήταν αρκετό. Και γιατί ξέρανε ακριβώς, γιατί βιώνανε αυτά εδώ τα λόγια του Τιμίου Προδρόμου. Ξέρανε ποια ήταν η θέση τους μέσα στο μοναστήρι. Τι θέση είχε η γερόντισσα και τι θέση είχαν αυτές. Αυτές ήταν εκεί για να υποτάσσονται και η γερόντισσα ήταν το όργανο για την προσωπική τους σωτηρία και τον προσωπικό τους αγιασμό. Σημασία έχει είτε η γυναίκα που είναι στο σπίτι, είτε τα παιδιά που είναι στην οικογένεια, είτε οι υποτακτικοί που είναι στο μοναστήρι, να καταλάβουν τη θέση τους, να καταλάβουν τα παιδιά πως οι γονείς είναι το όργανο για τον προσωπικό τους αγιασμό και τη σωτηρία τους. Να καταλάβει η σύζυγος ότι ο άνδρας της πέρα από σύζυγος είναι ένα όργανο για τον προσωπικό της αγιασμό, για τη σωτηρία της. Και μετά η καλή σύζυγος γίνεται και καλή σύμβουλος. Όσο αυταρχικός και να είναι ο άνδρας, όταν θα είναι πράγματι η σύζυγος όπως πρέπει να είναι, όσο και αυταρχικός να είναι ο άνδρας, δεν μπορεί παρά να συγκινηθεί και να κάνει την σύζυγο αυτή καλή σύμβουλο. Όπως και εγώ στο μοναστήρι, αυτή που είναι πιο ψηλά αναβασμένη στην υπακοή, μου είναι καλή σύμβουλη. Αισθάνομαι την ανάγκη να τους ερωτήσω για ορισμένα θέματα και προβλήματα που έχω. Και όταν τους βλέπω διστακτικούς, λέω: εσείς δεν ξεφεύγετε από την υπακοή σας. Εσείς δεν έρχεστε να μου υποδείξετε τι να κάνω. Γιατί αν θα το κάνατε αυτό, θα σας έβαζα και κανόνα. Εγώ βρίσκομαι στην ανάγκη και θέλω να μου πείτε. Εσείς από την υπακοή σας δεν βγαίνετε. Και βλέπω λοιπόν στην πράξη πως ο καλός υποτακτικός είναι και καλός σύμβουλος. Αισθάνομαι την ανάγκη να τον συμβολευτώ για να ακούσω από το στόμα του το θέλημα του Θεού. Και ας είμαι γέροντας. Ο καλός υποτακτικός γίνεται καλός σύμβουλος. Καλός σύμβουλος. Όπως και η καλή σύζυγος γίνεται καλή σύμβουλος, αισθάνεται την ανάγκη ο σύζυγος να την ερωτήσει. Φέραμε παράδειγμα από την οικογένεια, φέραμε παράδειγμα από το μοναχισμό. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κανένα παράδειγμα, αν έρθουμε τώρα στην πολιτεία. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τι διαξυφισμοί, τι διάσπασης μέσα στα κόμματα γίνεται, ναι, τι κακό γίνεται. Τι κακό, κάποιος έκανε, δεν θυμάμαι, ήμουν σε ποιο σπίτι ενός πνευματικού πεδίου που θέλαμε να δούμε ειδήσεις, δεν θυμάμαι πού ήταν, θα σας γελάσω, που μέσα στη Βουλή παίζαμε τις καρέκλες. Γινότανε ένα πανδαιμόνιο. Πού? Στην Κορέα. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Τους μιμούμεθα και εδώ. Και τούτο γιατί. Γιατί ο κάθε ένας θέλει να γίνει αρχηγός και τον αρχηγό του τον υποβλέπει, τον υποσκάπτει και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Ενώ θα μπορούσαν, αν είχαν το πνεύμα αυτό του Τιμίου Προδρόμου, αφού οι ίδιοι τον επέλεξαν για αρχηγό, ας μην τον έβγαζαν για αρχηγό. Αφού τον βγάζουν για αρχηγό, θα πρέπει να πειθαρχούν, θα πρέπει να σέβονται. Και αν θα έχουν αντιρρήσεις, υπάρχει και εκεί η γλυκιά γλώσσα, ο καλός τρόπος, η καλή συμπεριφορά. Ακόμη, αφού και αυτοί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, γιατί να μην προσεύχονται να φωτίσει ο Θεός τον αρχηγό τους. Γιατί όχι, και όσο και αν φανεί σε μερικούς αστείο, γιατί δεν μην κάνουν μια παράκληση, γιατί μην κάνουν μια προσευχή. Αν είχαμε τέτοιους πολιτικούς που με προσευχή να βγάζανε τον αρχηγό τους και να σεβόντουσαν τον αρχηγό τους, δεν θα ήταν τα πράγματα έτσι. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό σήμερα εδώ το κατάντημα, γιατί ακριβώς ο κάθε ένας θέλει να κάνει τον αρχηγό και τον καπετάνιο. είτε είναι μέσα στην οικογένεια, είτε είναι μέσα σε μια αδελφότητα, είτε είναι μέσα στο κοινοβούλιο, και ας έρθουμε τώρα ακόμη και στην Εκκλησία.